Cuma günü Kazan'ın Nurullah Meşti İmam Hatibi, Tatarstan'ın ilki müfti Abdullah Galiullin, hakimiyetinin Tatarstan müftiyeti işine tıkşınuğuna karşı Kemal Teatrı yanında miting uyuşturdu. Onda Ozatlık Radyosu haberçisi Sasha Dolgov bulup koydu.
Митингка 500-леп кыша килди. Чыгыш ясаучылар арасында динчеләр, татар иҗтимагый үзәге вәкилләре булды. Сүз Мәскәү хакимияте астында динне татар милләтен кысу, битерергә тырышулары турында барды. Митингны оештыручы Абдулла хәзрәт Халиуллин чыгышында Татарстандагы ислам үсеше айрым кешеләрне борчуын, татар милләтен чукындырып кына Россиядә тынычлык урнаштырып була дип сөйләп йөрүчеләр, имамнарны тентү, вазифаларыннан алу турында әйтеп узды.
Без тырышып, үзебезне милләтебезне саклар өчен тел, дәүләт, дин юлларын буенча барабыз. Телебезне бетерергә бик тырышалар, аны бетерергә юлда тапкан мәктәпләрне ябалар. Дәүләтебезне бетерергә тырышалар, аңа да юл таптылар. Әгәр дә элек халыкны, безнең президентны халык сайлый икән, хәзерге көндә аны Мәскәүдән билгелиләр. Һәм шулай ук дәүләтнең бөтен исемен, бөтен әйтеп, Татарстан дәүләтен бетерәйк дип теләге, алар хәтта президент исемен дә бетермәкче булалар. Һәм шул юл белән барып, шуларның максатларына ирештеләр. Хәзер татар милләтен, татар дәүләтен саклап калучы юл бер генә калды – дин, ислам дине. Ислам дине үсешен алып барганда аны ничек бетерергә мөмкин? Комиссар вакытында 36-37 елларын эшләттеләр, динне бетерер өчен, туктатыр өчен үсешен, бөтен галимнәрне, имамнарны юк иттеләр. Үтерделәр, утырттылар, сәлбингә җибәрделәр. Бүгенге көндә дә ислам динен туктатыр өчен нишлиләр? Абруйлы, белемле имамнарны вазифаларыннан ала башладылар. Шуның белән безнең динебезнең үсешен туктатырга татар халкын үсешен туктатыр өчен шундый юллар таптылар.
Диде Татарстанның беренче мөфтие Нурулла мәчете имам-хатыйбы Габдулла Галиуллин. Марат Мәликов исемендәге татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт бүген татарның диненә дә, теленә дә, җанына да һөҗүм бару турында әйтеп узды.
Соңгы 175 мәктәп ябылды. Һәм бүтәнсенә татарлыкка. Бу бүтәнсенә татар авылларын, татар халкын, мәдәниятен, тарихын югытар өчен эшләнгән бу сәясәт алып барыла. Инде әйтеп үтәрмен дә. Вахабитта салафитләре дип. Безне тырышып-тырышып менә шушы идарәдә утырган халыклы иптәше, менә без үзебезне куркыталар. Каян тапканнары бар. Безне инде хәзер 75 ел буена татар мөселманлыкны соттан бетергән халыкка нинди вахабит булсын, нинди салафит булсын. Чөнки бездә хәзер дингә якын гына килә башлаган халыкны шушындай нәрсәләрдә куркытып, без шундый бөкәй ясап, хәзер халыкны шушы диннән качырмакчы булалар. Әгәр дә безнең хәзер һөҗүм татарның мәктәбенә дә, диненә дә, җанына дә, тәненә дә бер нәрсәсе калмады. Хәзер шаарып менә әйттереп, урысы дип чукындырасы гына калды безнең халыкны. Менә шуңа эш алып барыла сәясәт. Иптәшләр, әгәр дә менә сүзләрегезне дәвам итәрбез иртәгә килер сәгать 11-дә Шәйле Шаляпин һәйкәле янында, Дон урамында. Дәвам итәрбез шул сүзләрегезне, фикерләрне. Барыгыз да иптәшләр, фикерләрегезне белдердегез, минемчә, ишетә торган кешенең колагы булса, ишетергә инде минемчә.
Диде Галишан Нури Әхмәт. Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов Яңа Чишмә районы башлыгы Вячеслав Козловны отставкага җибәрергә тәкъдим итте. Халык төркеме моңа риза булды.
Шуңа дингә ничек итеп һөҗүм ясасалар, безнең мәктәпләребезгә, гимназияларыбызга, мәгариф системасына һөҗүм ясыйлар. Шаулы шәһәрендә 29 мәктәп гимназия ябарга җыйналар. Алла бирсә иртәгә 2 апрель көне сәгать 2-дә шул вакытта без анда митинг ясарга җыйналабыз. 500-600 кеше килеп торабыз. Шуңа бу акция әлмәттә туган камбада Әмиде иртәгә Казанда да ясарга җыйналар. Без үзебезнең телебез, динебез, мәдәниятебез, культурабыз, халкыбыз, тарихы өчен көрәшергә тиешбез. Һәм инде киләчәктә дә гасырлар буенча дәүләтебез саклаган, шаһит киткән ата-бабаларыбызның көрәшен дәвам итәрбез. Аллаһ акбар!
Диде Рафис Кашапов. Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Гөлфәния Җәләлева Мәскәү Төньяк Кавказдагы кебек Татарстанда да махсус каршылыклар китереп чыгарырга тели дип саный.
bütün İslam'a hoş nesne getirsetir için Tataristan'a şuşundu kurtuluş haberler taradılar. Vahabitler, Selefiler, Hanefiler, sonra Karagızan'ın şunlarını silegen kişiden Vahabitler tüm aralardı. Bir sürme de cevap girmeyecek size. Onlar anı bilmiyorlar. Onlar profe, kişinin kurtuluş için şağırga girer.
Dedi Gülfenya Celalova. Әйткәнемшә, митингка халык күп җыелган иде. Зөһра Айсина фикеренчә, Татарстан мөфтие итеп белемле, иманлы кешене сайларга тиешләр.
Минем үземне шәхсән динне белә торган дин кешесе булырга тиеш. Һәм хөкүмәт монда тагылырга тиеш түгел. Хөкүмәт дин эшенә тагылырга тиеш түгел. Дин хөкүмәттән аерылган, дин әһелләре үзләре үзенең башлыкларын, мөфтиләрен сайлап куярга тиешләр. Шушындый тенденция бара, ул инде күптән бара, милли хәрәкәткә дә үзегез беләсез. Шушындый теге уенчак ел җитәкчеләрне куйдылар. Кремль белән, Мәскәү Кремле белән, Казан Кремле уйный торган җитәкчеләрне куйдылар. Һәм диндә дә шушук аның киләсен әллә кашан уже белеп бара идек, белдек. Дингә бериндә катнашы булмаган, дин белгече булмаган, бары тик эскә Кремльгә юлбашларына карап торган кешеләрне куялар. Һәм бу бик куркыныч хәл. Күреп торасыз бит Европада һәм дин гарәп илләрендә нинди сәясәт барганын. Монда да шул булырга мөмкин.
Әлеге митингка әлеге мөфтинең әнисе Рәшидә абыстай Исхакый да килгән иде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Вассалату вассаляму Aziz kardeşim, bu medyanın sığabılığına mea bir lişeyi ne buldu? Benim yüreğim rahat buldu. Ben İslam'a zahidlik kiledi bir kutu kurkup duradırıyım. İnşallah bizim prezidentimiz de anlar. Hem başkalar da anlarlar. İslam'a zahid bitirmezler de ümit edip alın.
Митингка җыелучылар хакимиятның Татарстан диния нәзарәте эшенә тыгылуны туктатуын, яңа чишмә башлыгы Вячеслав Козловны эшеннән алуына, нәзарәт уставын бузу сәбәпле 13 апрельдә узачак мөфти сайлау корылтаен үткәрмәүне таләп итә.
Казанда хакимиятның Татарстан мөфтияте эшенә тыгышынуына каршы митингта хәбәрчебез Саша Долгов булды.